Kirkko ja kristillinen seurakunta ovat eläneet eri vaiheita eri vuosisatoina ja eri maantieteellisillä alueilla. 300-luvulla alkuseurakunnan aikana alkaneet vainot loppuivat, ja kristillisestä uskosta tulikin valtion uskonto keisarin määräyksestä. Uudeksi haasteeksi muodostui se, että yhtäkkiä kirkkoon liittyi valtavalla vauhdilla ihmisiä, jotka eivät olleet omaksuneet kristillistä elämää. Toisaalta entisessä Neuvostoliitossa kristittyjä vainottiin ja kirkkoja muutettiin esimerkiksi uimahalleiksi. Neuvostoliitossa oli sekä rekisteröity kirkko, joka sai kokoontua, että maanalainen seurakunta, jolla ei ollut lupaa olla Jumalan sanan äärellä ja rukouksessa yhdessä. Viranomaiset ohjasivat rekisteröityä kirkkoa niin, että tiettyjä Jeesusta ylistäviä lauluja ei saanut laulaa, lapsia ei saanut tuoda seurakunnan kokoontumisiin, ja raamattuja oli hyvin rajattu määrä. Maanalaiseen seurakuntaan kuuluvat vuorostaan toivat lapsensa seurakuntaan, saivat lännestä raamattuja, eikä heillä ollut mitään muitakaan rajoituksia. Mutta moni heistä joutui maksamaan hinnan uskostaan, esimerkiksi Siperiassa vankileirillä. Eri aikoina myös kirkko on pyrkinyt estämään jäseniään elämästä raamatun sanan äärellä ja ojentautumasta Jumalan sanan mukaan. Tästä yhtenä esimerkkinä voisi ottaa konventikkeliplakaatin, joka astui voimaan Suomessa 1726. Tämä laki kielsi ihmisten kokoontumisen yhteen Jumalan sanan äärelle, rangaistuksen uhalla. On selvä, että kielto kokoontua yhteen sanan äärelle ei ollut sellainen, jota olisi tullut seurata. Jumala antoi herätyksen ajan, vaikka useat papit kirkon virassa eivät kokoontumisia hyväksyneet ja saivat viranomaiset myös langettamaan rangaistuksia. Tähän kaipuuseen myös monelta osin maamme herätysliikkeet ovat syntyneet. Pitämään raamatun totuudesta kiinni, julistamaan evankeliumia ja kutsumaan ihmisiä elävään ja henkilökohtaiseen uskoon. Edellä mainitut esimerkit osoittavat, ettei näkyvän ja näkymättömän kirkon raja aina ole selkeä, vaikka toisin toivoisimme. Meidän aikamme Suomen seurakunnissa voisi nähdä liberalisoitumisen ja sekavuuden haasteena. Ensinnäkin monenlaiset liberaalit arvot, jotka ovat vahvassa ristiriidassa raamatun kanssa, pyrkivät seurakuntien elämään. Ongelma näiden arvojen omaksumisessa on se, että tällöin myös ihmiset ja seurakunta irrottautuvat Jumalan sanasta ja pahimmassa tapauksessa myös pelastuksesta. Toiseksi maahamme tulee jatkuvasti erilaisia hengellisiä liikehdintöjä. Raamatun mukainen seurakunnan elämä ei pitänyt sisällään sekavia hengellisiä kokouksia, joissa ei ollut järjestystä, tai ei ollut lupauksia suuresta voimasta, menestyksestä tai vallasta. Tuskin oli myöskään tyypillistä vaihtaa aina seurakuntayhteyttä sen mukaan, missä tuntui olevan menevin julistaja. Tässä ajassa ja maassamme me tarvitsemme seurakuntaa ja seurakuntia, joissa Jumalan valtakunta saa tulla todeksi keskuudessamme. Tällainen seurakunta on seurakunta, joka elää ensinnäkin syntien anteeksiantamuksesta. Tämä pitää sisällään sen, että seurakunta ei koostu täydellisistä ihmisistä, vaan ennemminkin syntisistä, jotka ovat saaneet anteeksi Jeesuksen tähden. Ei Jeesus tullut etsimään hurskaita, vaan syntisiä ja sairaita. Näin Jeesuksen rakkaus saa tulla ilmi seurakunnassa, joka elää anteeksiantamuksesta ja armosta käsin. Seurakunta on kutsuttu myös viemään evankeliumia eteenpäin, eli kertomaan Jeesuksesta. Seurakunnan todistus ei perustu sen omaan voimaan, vaan evankeliumin voimaan, jonka Jumala on antanut. Seurakunta kutsuu uusia ihmisiä mukaan. Seurakuntaan synnytään uudesti ylhäältä. Lopulta työ on kuitenkin Jumalan työtä, ja näin kyse on siitä, että Jumala liittää joukkoon uusia perheenjäseniä. Tähän liittyy myös oikeudenmukaisuuden tuominen ympäröivään yhteiskuntaan. Näen, että tänä aikana, kun ulkoiset rakenteet ja sisäinen usko näyttävät etääntyvän toisistaan, on äärimmäisen tärkeää, että maassamme saisi olla kristillinen seurakunta koolla eri paikkakunnilla. Seurakunta, joka pitäytyy Jumalan sanaan, ojentautuu sanan mukaan ja elää keskinäisessä yhteydessä ja rukouksessa. Yksin emme pysty emmekä jaksa tätä taivalta tehdä. Seurakunta myös todistaa aikansa keskellä, että on Jumala, joka kerran tuomitsee kaikki oikeudenmukaisesti. Tämä voi olla yksi syy, miksi kristittyjä vainotaan tänä aikana. Kristityt muistuttavat elämällään totuudesta. Seurakunta ei myöskään lopu tähän aikaan, vaan seurakunta on siinä merkityksessä ikuinen, että kerran Jumalan kansa, Kristuksen ruumis, on perillä kirkkaudessa. Siellä ei enää ole kuolemaa, eivätkä tämän ajan menetykset paina. Siellä me saamme olla vapahtajamme luona, nähden hänet kasvoista kasvoihin. Tämän ajan keskellä Jumala pitää huolen kansastaan. Hän pitää huolen omasta seurakunnastaan, kun se kulkee eteenpäin rukoillen. Seurakunta on kutsuttu olemaan uskollinen Jumalan sanalle ja kutsumaan uusia ihmisiä mukaan. Onhan sinulla seurakuntayhteys. Ei ainoastaan nimellinen, vaan myös todellinen. Seurakunta on siis matkalla taivaaseen, ja sen tehtävänä on kutsua muita matkalle mukaan. Rukoilemme. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet uskollinen. Sinä pidät huolen omasta kansastasi. Sinä pidät huolen niistä, jotka turvaavat sinuun. Kiitos, että sinä olet luonut ja koonut oman ruumiisi, ja sinä pidät huolen jokaisesta sen jäsenestä. Herra, pyydämme yhdessä, anna jokaisella paikkakunnalla Suomessa olla seurakunta, joka pitäytyy sinun sanasi, ylistää sinua, on yhdessä rukouksessa ja elää sen mukaan, mitä sinä sanassasi opetat. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.